Κεφάλαιο 13. Ο νόμος του Ιεχωβά είναι τέλειος. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν εκτιμούν τον νόμο, αλλά πώς είναι πιθανό να νιώθουμε εμείς για τους νόμους του Θεού? Ο νόμος είναι μια άβυσσος. Καταβροχθίζει τα πάντα. Αυτή η δήλωση εμφανίστηκε σε κάποιο βιβλίο που εκδόθηκε το 1712. Ο συγγραφέας του κατέκρινε ένα νομικό σύστημα στο οποίο οι δικαστικές υποθέσεις μερικές φορές παρατείνονταν χρόνια ολόκληρα, οδηγώντας τη χρεοκοπία όσους ζητούσαν δικαιοσύνη. Σε πολλές χώρες, τα νομικά και τα δικαστικά συστήματα είναι τόσο περίπλοκα και βρίσκουν σε τέτοιον βαθμό από αδικία, προκατάληψη και ασυνέπειες, ώστε η περιφρόνηση για τον νόμο έχει γίνει διαδεδομένη. Σε αντίθεση, εξετάστε τα εξής λόγια που γράφτηκαν πριν από 2.700 χρόνια περίπου. «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου!» Ψαλμός 119.97. Γιατί είχε τόσο ισχυρά συναισθήματα ο ψαλμωδός? Επειδή ο νόμος τον οποίο επενούσε προερχόταν όχι από κάποια κοσμική κυβέρνηση, αλλά από τον Ιεχωβά Θεό. Καθώς μελετάτε τους νόμους του Ιεχωβά, είναι πιθανόν να νιώθετε όλο και περισσότερο όπως ο ψαλμωδός. Αυτή η μελέτη θα σας δώσει ενόραση στον μεγαλύτερο δικαστικό νου του σύμπαντος. Ο υπέρτατος νομοθέτης. Παράγραφοι 3 και 4. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους έχει αποδειχτεί νομοθέτης ο Ιεχωβά? Ένας είναι νομοθέτης και κριτής, μας λέει η Γραφή. Ιακώβου 4.12. Όντως, ο Ιεχωβά είναι ο μόνος αληθινός νομοθέτης. Ακόμη και οι κινήσεις των ουράνιων σωμάτων κυβερνώνται από τους νόμους του ουρανού, τους οποίους έχει θεσπίσει εκείνος. Ιώβ 38.33, μετάφραση του Βάμβα. Οι μυριάδες Άγιοι Άγγελοι του Ιεχωβά παρόμοια κυβερνώνται από το θεϊκό νόμο, διότι είναι οργανωμένοι σε καθορισμένες τάξεις και υπηρετούν υπό τις προσταγές του Ιεχωβά ως διάκονοι του. Ο Ιεχωβά έχει δώσει νόμους και στην ανθρωπότητα. Ο καθένας μας έχει συνείδηση, μια αντανάκλαση του αισθήματος δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Η συνείδηση, που είναι ένα είδος εσωτερικού νόμου, μπορεί να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε το ορθό από το εσφαλμένο. Οι πρώτοι μας γονείς είχαν ευλογηθεί με μια τέλεια συνείδηση, γι' αυτό χρειάζονταν ελάχιστους νόμους. Ο ατελής άνθρωπος όμως χρειάζεται περισσότερους νόμους για να τον κατευθύνουν να κάνει το θέλημα του Θεού. Πατριάρχες όπως ο Νόε, ο Αβραάμ και ο Ιακώβ έλαβαν νόμους από τον Ιεχωβά Θεό και τους μετέδωσαν στις οικογένειές τους. Ο Ιεχωβά έκανε τον εαυτό του νομοθέτη με άνευ προηγουμένου τρόπο όταν έδωσε στο έθνος του Ισραήλ έναν νομικό κώδικα μέσω του Μωυσή. Αυτός ο νομικός κώδικας μας προσφέρει εκτεταμένη ενόραση στο αίσθημα δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Μια σύντομη εξέταση του Μωσαϊκού νόμου. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Μήπως ο Μωσαϊκός νόμος ήταν ένα ογκώδες περίπλοκο σύνολο νόμων? Και γιατί απαντάτε έτσι? Πολλοί νομίζουν ότι ο Μωσαϊκός νόμος ήταν ένα ογκώδες περίπλοκο σύνολο νόμων. Αυτή η άποψη απέχει πολύ από την αλήθεια. Υπάρχουν πάνω από 600 νόμοι σε ολόκληρο τον κώδικα. Μπορεί ο αριθμός να ακούγεται μεγάλος, αλλά για σκεφτείτε. Ως το τέλος του 20ου αιώνα, οι ομοσπονδιακοί νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών γέμιζαν πάνω από 150.000 σελίδες νομικών βιβλίων. Κάθε 2 χρόνια προστίθενται περίπου 600 ακόμη νόμοι. Από άποψη όγκου λοιπόν, το βουνό των ανθρώπινων νόμων επισκιάζει το Μωσαϊκό νόμο. Εν τούτης, ο νόμος του Θεού κυβερνούσε τους Ισραηλίτες σε τομείς της ζωής, τους οποίους οι σύγχρονοι νόμοι ούτε καν αγγίζουν. Ας τον εξετάσουμε εν συντομία. Παράγραφοι 6 και 7, ερώτηση Α. Τι διαφοροποιεί το Μωσαϊκό νόμο από κάθε άλλον νομικό κώδικα και ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή εκείνου του νόμου? Ερώτηση Β. Πώς μπορούσαν να δείξουν οι Ισραηλίτες ότι αποδέχονταν την κυριαρχία του Ιεχωβά? Ο νόμος εξύψωνε την κυριαρχία του Ιεχωβά. Γι' αυτό, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλον νομικό κώδικα. Ο μεγαλύτερος από τους νόμους του ήταν: «Άκου Ισραήλ, ο Ιεχωβά ο Θεός μας είναι ένας Ιεχωβά και πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη ζωτική σου δύναμη». Δευτερονόμιο 6, 4 και 5. Πώς θα εκδήλωνε ο λαός του Θεού την αγάπη του για Αυτόν? Έπρεπε να τον υπηρετούν υποτασσόμενοι στην κυριαρχία του. Ο κάθε Ισραηλίτης έδειχνε ότι αποδεχόταν την κυριαρχία του Ιεχωβά υποτασσόμενος σε εκείνους που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις εξουσίας πάνω του. Οι γονείς, οι αρχηγοί, οι κριτές, οι ιερείς και τελικά ο βασιλιάς αντιπροσώπευαν όλοι τη θεϊκή εξουσία. Ο Ιεχωβά θεωρούσε κάθε στασιασμό εναντίον εκείνων που είχαν εξουσία ως στασιασμό εναντίον του. Από την άλλη μεριά, εκείνοι που είχαν εξουσία κινδύνευαν να αντιμετωπίσουν την οργή του Ιεχωβά αν φέρονταν άδικα ή αλαζονικά στο λαό του. Συνεπώς, και οι δύο πλευρές είχαν την ευθύνη να υποστηρίζουν την κυριαρχία του Θεού. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς υποστήριζε ο νόμος τον κανόνα αγιότητας του Ιεχωβά? Ο νόμος υποστήριζε τον κανόνα αγιότητας του Ιεχωβά. Οι λέξεις «άγιος» και «αγιότητα» εμφανίζονται πάνω από 280 φορές στο Μωσαϊκό νόμο. Ο νόμος βοηθούσε το λαό του Θεού να ξεχωρίζει τι είναι καθαρό και τι ακάθαρτο, τι αγνό και τι μολυσμένο, παραθέτοντας περίπου 70 διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσαν να καταστήσουν έναν Ισραηλίτη τελετουργικά ακάθαρτο. Αυτοί οι νόμοι αφορούσαν τη σωματική υγιεινή, τη διατροφή, ακόμη και την απόθεση των περιτομάτων. Τέτοιου είδους νόμοι ωφελούσαν σημαντικά την υγεία. Η υποσημείωση αναφέρει: παραδείγματος χάρη, οι νόμοι που απαιτούσαν να θάβονται τα ανθρώπινα περιτώματα, να μπαίνουν σε καραντίνα οι ασθενείς και να πλένεται οποιοδήποτε άγγιζε κάποιο νεκρό σώμα, προηγούνταν της εποχής τους κατά πολλούς αιώνες. Τέλος υποσημείωσης. Αλλά είχαν έναν υψηλότερο σκοπό: να διατηρούν το λαό στην εύνοια του Ιεχωβά, αποχωρισμένο από τις αμαρτωλές συνήθειες των εξαχριωμένων εθνών που τους περιέβαλαν. Εξετάστε ένα παράδειγμα. Παράγραφοι 9 και 10. Ερώτηση. Ποιες διατάξεις αναφορικά με τις σεξουαλικές σχέσεις και την τεκνοποίηση περιλάμβανε η Διαθήκη του νόμου και ποια ωφέλη παρήχαν αυτοί οι νόμοι? Οι διατάξεις της Διαθήκης του νόμου δήλωναν ότι οι σεξουαλικές σχέσεις και η τεκνοποίηση, ακόμη και μεταξύ παντρεμένων, επέφεραν μια περίοδο ακαθαρσίας. Τέτοιες διατάξεις δεν υποβίβαζαν αυτά τα καθαρά δώρα του Θεού. Τουν αντίον, εκείνοι οι νόμοι υποστήριζαν την αγιότητα του Ιεχωβά, κρατώντας αμόλυντους τους λάτρεις του. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα έθνη που περιέβαλαν τον Ισραήλ έτειναν να αναμειγνύουν τη λατρεία με το σεξ και τις τελετές γονιμότητας. Η θρησκεία των Χαναναίων περιλάμβανε την πορνεία αντρών και γυναικών. Έτσι, προέκυψε και εξαπλώθηκε εξαχρίωση του χειρίστου είδους. Σε αντίθεση, ο νόμος καθιστούσε τη λατρεία του Ιεχωβά εντελώς αποχωρισμένη από σεξουαλικά ζητήματα. Η υποσημείωση αναφέρει: ενώ οι ναοί των Χαναναίων είχαν δωμάτια που προορίζονταν για σεξουαλική δραστηριότητα, ο Μωσαϊκός νόμος δήλωνε ότι εκείνοι που ήταν ακάθαρτοι δεν μπορούσαν ούτε να μπουν στο ναό. Συνεπώς, εφόσον οι σεξουαλικές σχέσεις επέφεραν μια περίοδο ακαθαρσίας, κανένας δεν μπορούσε νόμιμα να κάνει το σεξ μέρος της λατρείας στον οίκο του Ιεχωβά. Τέλος υποσημείωσης. Υπήρχαν και άλλα ωφέλη. Εκείνοι οι νόμοι είχαν σκοπό να διδάξουν μια ζωτική αλήθεια. Η υποσημείωση αναφέρει: η διδασκαλία αποτελούσε πρωταρχικό σκοπό του νόμου. Μάλιστα, η εγκυκλοπαίδεια Τζουντάικα σημειώνει ότι η εβραϊκή λέξη «τορά» που αποδίδεται νόμος σημαίνει εκπαίδευση. Τέλος υποσημείωσης. Πώς τελικά μεταδίδεται η κοιλίδα της αμαρτίας του Αδάμ από τη μια γενιά στην άλλη? δεν μεταδίδεται μέσω των σεξουαλικών σχέσεων και της τεκνοποίησης. Ναι, ο νόμος του Θεού υπενθύμιζε στο λαό του την πανταχού παρούσα πραγματικότητα της αμαρτίας. Μάλιστα, όλοι μας γεννιόμαστε στην αμαρτία. Χρειαζόμαστε συγχώρηση και απολύτρωση για να πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό μας. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση Α. Ποια ζωτική αρχή της δικαιοσύνης προωθούσε ο νόμος? Ερώτηση Β. Ποιες δικλείδες ασφαλείας κατά της διαστροφής της δικαιοσύνης εμπεριείχε ο νόμος? Ο νόμος υποστήριζε την τέλεια δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Ο Μωσαϊκός νόμος προωθούσε την αρχή της ισοδυναμίας ή της αντιστάθμισης σε ζητήματα δικαιοσύνης. Ο νόμος λοιπόν ανέφερε: «Ψυχή θα είναι αντί ψυχής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού». Δευτερονόμιο 19:21. Σε εγκληματικές πράξεις λοιπόν, η τιμωρία έπρεπε να είναι ανάλογη με το έγκλημα. Αυτή η πτυχή της θεϊκής δικαιοσύνης διακατήχε τον νόμο και είναι μέχρι σήμερα ουσιώδης για την κατανόηση της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού Ιησού, όπως θα δείξει το κεφάλαιο 14. Ο νόμος εμπεριείχε και δικλείδες ασφαλείας κατά της διαστροφής της δικαιοσύνης. Παραδείγματος χάρη, χρειάζονταν τουλάχιστον δύο μάρτυρες για να αποδείξουν την εγκυρότητα μιας κατηγορίας. Η ποινή για την ψευδορκία ήταν αυστηρή. Η διαφθορά και η δωροδοκία απαγορεύονταν επίσης ρητά. Ακόμη και στις επαγγελματικές του συνήθειες, ο λαός του Θεού έπρεπε να υποστηρίζει τον υψηλό κανόνα δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Αυτός ο υπέρτερος και δίκαιος νομικός κώδικας αποτελούσε μεγάλη ευλογία για τον Ισραήλ. Νόμοι που τονίζουν το δικαστικό έλεος και τη δίκαιη μεταχείριση. Παράγραφοι 13 και 14, ερώτηση. Πώς προωθούσε ο νόμος τη δίκαιη μεταχείριση ενός κλέφτη και του θύματός του? Μήπως ο Μωσαϊκός νόμος ήταν μια ψυχρή, ανηλαιή συλλογή κανόνων? Κάθε άλλο. Ο βασιλιάς Δαβίδ έγραψε υποθεϊκή έμπνευση. Ο νόμος του Ιεχωβά είναι τέλειος. Ψαλμός 19:7. Όπως γνώριζε καλά ο Δαβίδ, ο νόμος προωθούσε το έλεος και τη δίκαιη μεταχείριση. Πώς συνέβαινε αυτό? Σε μερικές χώρες σήμερα, ο νόμος φαίνεται να δείχνει μάλλον επιείκεια και εύνοια στους εγκληματίες παρά ενδιαφέρον για τα θύματα. Για παράδειγμα, οι κλέφτες μπορεί να μείνουν κάποιο διάστημα στη φυλακή. Στο μεταξύ, μολονότι τα θύματα μπορεί να εξακολουθούν να στερούνται τα αγαθά τους, πρέπει επίσης να πληρώνουν τους φόρους που στεγάζουν και τρέφουν τέτοιους εγκληματίες. Στον αρχαίο Ισραήλ δεν υπήρχαν φυλακές όπως τις ξέρουμε σήμερα. Υπήρχαν καθορισμένα όρια σχετικά με την αυστηρότητα των ποινών. Ο κλέφτης έπρεπε να αποζημιώσει το θύμα για αυτά που είχε κλέψει. Επιπλέον, ο κλέφτης έπρεπε να πληρώσει και κάτι ακόμη. Πόσο? Αυτό πίκυλε. Προφανώς, οι κριτές είχαν το περιθώριο να σταθμίσουν αρκετούς παράγοντες, όπως τη μετάνοια του αμαρτωλού. Αυτό εξηγεί γιατί η αποζημίωση που απαιτούνταν από έναν κλέφτη, σύμφωνα με τα εδάφια Λεβιτικό 6:1-7, είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στο εδάφιο Έξοδος 22:7. Παράγραφος 15, ερώτηση. Πώς εξασφάλιζε ο νόμος και έλεος και δικαιοσύνη στην περίπτωση κάποιου που σκότωνε ένα άτομο κατά λάθος? Ο νόμος αναγνώριζε με έλεος ότι δεν είναι εσκεμμένες όλες οι παραβάσεις. Για παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος σκότωνε κάποιον κατά λάθος, δεν ήταν αναγκασμένος να πληρώσει ψυχή αντί ψυχής, αν ενεργούσε σωστά, καταφεύγοντας σε μια από τις πόλεις καταφυγίου που ήταν διάσπαρτες σε όλο τον Ισραήλ. Μετά την εξέταση της περίπτωσής του από κριτές που είχαν τα κατάλληλα προσόντα, έπρεπε να μείνει στην πόλη του καταφυγίου ως το θάνατο του αρχιερέα. Κατόπιν θα ήταν ελεύθερος να ζήσει όπου επέλεγε. Έτσι, ωφελούνταν από το θεϊκό έλεος. Ταυτόχρονα, Αυτός ο νόμος έδινε έμφαση στη μεγάλη αξία της ανθρώπινης ζωής. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς περιφρουρούσε ο νόμος ορισμένα προσωπικά δικαιώματα? Ο νόμος περιφρουρούσε τα προσωπικά δικαιώματα. Εξετάστε τους τρόπους με τους οποίους προστάτευε όσους είχαν χρέη. Ο νόμος απαγόρευε να μπει κάποιος στο σπίτι του χρεώστη για να κατασχέσει περιουσία ως εγγύηση για κάποιο δάνειο. Αντίθετα, ο πιστωτής έπρεπε να περιμένει έξω και να αφήσει το χρεώστη να του φέρει την εγγύηση. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του ανθρώπου παρέμενε απαραβίαστο. Αν ο πιστωτής έπαιρνε ως ενέχειρο το εξωτερικό ένδυμα του χρεώστη, έπρεπε να το επιστρέψει προτού νυχτώσει, επειδή ο χρεώστης πιθανώς θα το χρειαζόταν για να ζεσταθεί τη νύχτα. Παράγραφοι 17 και 18. Ερώτηση. Σε θέματα που αφορούσαν τον πόλεμο, πώς διέθεραν οι Ισραηλίτες από τα άλλα έθνη και γιατί? Ο νόμος εμπεριείχε διατάξεις ακόμη και για τον πόλεμο. Ο λαός του Θεού έπρεπε να διεξάγει πόλεμο όχι για να ικανοποιήσουν κάποιον πόθο για δύναμη ή για κατακτήσεις, αλλά για να ενεργούν ως εκπρόσωποι του Θεού στους πολέμους του Ιεχωβά. Αριθμοί 21-14. Σε πολλές περιπτώσεις, οι Ισραηλίτες έπρεπε πρώτα να προτείνουν όρους παράδοσης. Αν μια πόλη απέρριπτε την προσφορά, τότε ο Ισραήλ μπορούσε να την πολιορκήσει, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες του Θεού. Ανόμια με πολλούς στρατιώτες σε όλη την ιστορία, οι άντρες στο στρατό του Ισραήλ δεν επιτρεπόταν να βιάζουν γυναίκες ή να συμμετέχουν σε αλόγιστες σφαγές. Έπρεπε ακόμη να σέβονται το περιβάλλον με το να μην κόβουν τα καρποφόρα δέντρα του εχθρού. Άλλοι στρατοί δεν είχαν τέτοιους περιορισμούς. Η υποσημείωση αναφέρει. Ο νόμος ρωτούσε εύστοχα. «Μήπως είναι το δέντρο του αγρού άνθρωπος ώστε να το πολιορκήσεις?» Δευτερονόμιο 20-19. Ο Φίλων, Ιουδαίος Λόγιος του 1ου αιώνα, παρέθεσε αυτόν τον νόμο εξηγώντας ότι ο Θεός το θεωρεί άδικο να ξεσπούμε το θυμό που έχουμε εναντίον των ανθρώπων σε πράγματα τα οποία είναι αθώα από κάθε κακό. Τέλος υποσημείωσης. Δεν φρύτεται όταν ακούτε ότι σε μερικές χώρες εκπαιδεύουν παιδιά για στρατιώτες. Στον αρχαίο Ισραήλ, κανένας άντρας κάτω των 20 ετών δεν στρατολογούνταν. Ακόμη και ένας ενήλικος άντρας εξαιρούνταν αν φοβόταν υπερβολικά. Όποιος ήταν νιώπαντρος, απαλλασσόταν για έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε προτού ξεκινήσει μια τέτοια επικίνδυνη υπηρεσία, να μπορέσει να δει τη γέννηση κληρονόμου. Με αυτόν τον τρόπο, εξηγούσε ο νόμος, ο νεαρός σύζυγος θα μπορούσε να κάνει τη σύζυγό του να χαρεί. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Ποιες προμήθειες περιλάμβανε ο νόμος για την προστασία των γυναικών, των παιδιών, των οικογενειών, των χειρών και των ορφανών? Ο νόμος προστάτευε επίσης τις γυναίκες, τα παιδιά και τις οικογένειες, φροντίζοντάς τους. Πρόσταζε τους γονείς να δίνουν στα παιδιά τους συνεχή προσοχή και εκπαίδευση σε πνευματικά πράγματα. Απαγόρευε κάθε είδους αιμομιξία επί ποινή θανάτου. Παρόμοια, απαγόρευε τη μοιχεία, η οποία τόσο συχνά διαλύει οικογένειες και καταστρέφει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους. Ο νόμος φρόντιζε τις χείρες και τα ορφανά και απαγόρευε με τους πλέον αυστηρούς όρους την κακομεταχείρισή τους. Παράγραφοι 20 και 21, ερώτηση Α. Γιατί επέτρεπε ο Μωσαϊκός νόμος την πολυγαμία μεταξύ των Ισραηλιτών? Ερώτηση Β. Στο ζήτημα του διαζυγίου, γιατί διέφερε ο νόμος από τον κανόνα που αποκατέστησε αργότερα ο Ιησούς? Σχετικά με αυτά όμως, μερικοί μπορεί να αναρωτιούνται, γιατί επέτρεπε ο νόμος την πολυγαμία? Χρειάζεται να εξετάζουμε αυτούς τους νόμους στο πλαίσιο των καιρών. Εκείνοι που κρίνουν το Μωσαϊκό νόμο με τις αντιλήψεις των σύγχρονων καιρών και πολιτισμών, είναι βέβαιο ότι θα τον παρανοήσουν. Ο κανόνας του Ιεχωβά, ο οποίος τέθηκε στην Εδέμ, έκανε το γάμο μια διαρκή ένωση μεταξύ ενός συζύγου και μιας συζύγου. Όταν ο Ιεχωβά έδωσε το νόμο στον Ισραήλ όμως, συνήθειες όπως η πολυγαμία ήταν εδρεωμένες επί αιώνες. Ο Ιεχωβά γνώριζε καλά ότι ο σκληροτράχυλος λαός του συχνά θα αποτύγχανε να υπακούσει και στις πλέον βασικές εντολές, όπως αυτές που απαγόρευαν την ειδωλολατρία. Σοφά λοιπόν, δεν έκρινε εκείνη την εποχή κατάλληλη για να αναμορφώσει όλες τις γαμήλιες συνήθειές τους. Να θυμάστε όμως ότι ο Ιεχωβά δεν θέσπισε την πολυγαμία. Χρησιμοποίησε ωστόσο το Μωσαϊκό νόμο για να ρυθμίζει την πολυγαμία στο λαό του και να αποτρέπει τυχόν καταχρήσεις αυτής της συνήθειας. Παρόμοια, ο Μωσαϊκός νόμος επέτρεπε σε έναν άντρα να διαζευθεί τη σύζυγό του για αρκετούς σοβαρούς λόγους. Ο Ιησούς το αποκάλεσε αυτό παραχώρηση που είχε κάνει ο Θεός στους Ιουδαίους, λαβαίνοντας υπόψη τη σκληροκαρδία τους. Ωστόσο, αυτές οι παραχωρήσεις ήταν προσωρινές. Για τους ακολούθους του, ο Ιησούς αποκατέστησε τον αρχικό κανόνα του Ιεχωβά για το γάμο. Ματθαίος 19:8. Ο νόμος προωθούσε την αγάπη. Παράγραφος 22. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους ενθάρρυνε την αγάπη ο Μωσαϊκός νόμος και προς ποιους? Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο σύγχρονο νομικό σύστημα που να ενθαρρύνει την αγάπη? Ο Μωσαϊκός νόμος προωθούσε την αγάπη πάνω από όλα. Μάλιστα, στο βιβλίο του Δευτερονομίου και μόνο, η λέξη αγάπη εμφανίζεται σε διάφορους τύπους πάνω από 20 φορές. «Πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου» ήταν η δεύτερη σε σπουδαιότητα εντολή όλου του νόμου. Λεβιτικό 19:18. Τα μέλη του λαού του Θεού έπρεπε να δείχνουν τέτοια αγάπη όχι μόνο ένας προς τον άλλον, αλλά και προς τους πάρικους ανάμεσά τους, ενθυμούμενοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν και αυτοί κάποτε πάρικοι. Έπρεπε να δείχνουν αγάπη για τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους, βοηθώντας τους υλικά και χωρίς να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Μάλιστα, έπρεπε να φέρονται ακόμη και στα υποζύγια τους με καλοσύνη και προσοχή. Παράγραφος 23. Ερώτηση. Τι υποκινήθηκε να κάνει ο συγγραφέας του 119ου ψαλμού και τι θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να κάνουμε εμείς? Ποιο άλλο έθνος είχε ευλογηθεί με τέτοιον νομικό κώδικα? Δεν είναι παράξενο που ο ψαλμωδός έγραψε «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου». Η αγάπη του όμως δεν ήταν ένα απλό συναίσθημα. Τον υποκινούσε σε δράση επειδή προσπαθούσε να υπακούει σε εκείνον τον νόμο και να ζει σύμφωνα με αυτόν. Και συνέχισε. «Όλη την ημέρα είναι μέλημά μου ο νόμος σου». Ψαλμός 119:11-97. Ναι, αφιέρωνε τακτικά χρόνο για να μελετάει τους νόμους του Ιεχωβά. Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι καθώς το έκανε αυτό, η αγάπη του για εκείνους τους νόμους αυξανόταν. Ταυτόχρονα, αυξανόταν και η αγάπη του για τον νομοθέτη, τον Ιεχωβά Θεό. Καθώς συνεχίζετε να μελετάτε το θεϊκό νόμο, ήθε και εσείς να πλησιάζετε όλο και περισσότερο τον Ιεχωβά, τον μεγάλο νομοθέτη και Θεό της δικαιοσύνης. Ερωτήσεις για στοχασμό. Λεβιτικό 19:9-10 και Δευτερονόμιο 24:19. Πώς νιώθετε εσείς για τον Θεό που θεσπίζει τέτοιους νόμους? Ψαλμός 19:7-14. Πώς ένιωθε ο Δαβίδ για τον νόμο του Ιεχωβά και πόσο πολύτιμη πρέπει να είναι για εμάς η νόμη του Θεού? Μιχαίας 6:6-8. Πώς μας βοηθάει αυτή η περικοπή να δούμε ότι οι νόμοι του Ιεχωβά δεν μπορούν δικαιολογημένα να θεωρηθούν βάρος? Ματθαίος 23:23-39. Πώς έδειχναν οι Φαρισαίοι ότι τους είχε διαφύγει το νόημα του νόμου και πώς αποτελεί αυτό προειδοποιητικό παράδειγμα για εμάς?